Radio Beograd 1.
Noćni program.
Radio Beograd 1.
Kad nema puta, kada nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Pred onim ko ume da prihvata i razume, progovorit će reči srca. Tada će se u nama ponovo osključati putokazi, oživeti staze i koraci. Jer svako od nas je i priča i putnik, i labirint. Među svetovima svet. Među svetovima svet. Među svetovima svet.
Vi slušate emisiju Među svetovima svet, posvećenu psihologiji na talasima Radio Beograda 1. Noćas će sa nama biti ton majstor Miroslav Antonijević, muzička urednica Ružica Čirić i organizator Vojin Šarčević. A ja sam Branka Kordić, autor emisije. Pošto je od 14. do 20. maja bila nedelja mentalnog zdravlja, a ako niste znali, 2/3 svih stanovnika na zemljinoj kugli u toku života ima problem sa mentalnim zdravljem i obzirom da je stres jedan od glavnih uzročnika, ove godine nedelja mentalno zdravlje je bila posvećena borbi protiv stresa. E da bi bili mi dosledni mentalnom zdravlju i borbi za mentalno zdravlje, naše gošće su dve važne ličnosti iz Udruženja za podršku ljudima sa neurozom Herc, koje postoje od 2009. godine, Larisa Despotović, jedan od osnivača, i Anđelka Vejković, članica upravnog odbora. Jesam dobro rekla? Dobro. Moje pitanje koje obično sa kojim počinje emisiju je odakle vi u ovoj priči. Pa evo, to je moje pitanje koje postavljam prvo Larisi.
Pa pre svega da vam se zahvalimo na pozivu, jer nemam puno prilike da se pojavimo u javnosti da kažemo, ispričamo svoju priču. E sad, što se ovog vašeg pitanja tiče, mogu malo da se našalim, pošto ja imam paničan strah od javnog nastupa, mene su duvukli ovde. A odlično vam je pitanje i ne znam sad koji bi bio neki jednostavan, smislen odgovor na to, ali mogu da kažem u jednoj rečenici, zato što mi je stalo.
Lepo.
E sad, ako treba da obrazložim odmah.
Ja mislim da je to samo govorna rečenica, govori sama za sebe. Dobro, Anđelka, otkud vi u ovoj priči?
Pa mogu da ukradem Larisi njenu rečenicu koja nema baš divno odražava ono, ja to nisam, ne bi mogla tako lepo smisliti. da mi je stalo. Možda zato što sam bila baš u nekim velikim problemima i velikim lomovima kad sam videla Larisino udruženje na...
Nije samo.
Dobro, ti si bila jedan... Onda nisam bila član, ali kad sam videla prvi put, mislim da me to pogodilo toliko da sam malte ne prestala da dišem, jer sam onda shvatila da postoje još ljudi koji imaju slične lomove kao i ja, i onda je počelo da mi biva stalo i onda sam odlučila da se što pre priključim i da potaknem još više ljudi da priđu i da i oni pomognu, jer mislim da ovaj je problem koji u ovom društvu zaslužuje to i da je mnogo važan i sad i u budućem.
Dobro, ajde da vidimo kako je udruženje organizovano. Mm-hmm. Jer vi ste vrlo aktivni i stvarno opstajete. Jako smo svedoci da se mnogo udruženja zatvaraju. Vi opstajete, hrabro i postojano se borite za mentalno zdravlje, pa da vidimo kako ste organizovani.
Već 9 godina traje naša borba da se udržimo pre svega, ali imamo jako veliki broj aktivnosti, imamo grupe samopomoći od samog početka osnivanja udruženja i to nekad i po 2-3 grupe nedeljno, a sve zavisi od prostornih kapaciteta, a inače uvek imamo volontera koji su spremni da vode grupe samopomoći, prođu obuku kod nas u organizaciji i uključe se u rad vođenja grupa. Onda održavamo psihološko-edukativne radionice vrlo često, što za širu populaciju, što za naše korisnike. Od skoro smo počeli sa kreativnim radionicama, to ćemo posebno, to je jedan poseban deo programa. Organizovali smo sad terapi kafe kao jednu novu uslugu smo lansirali. To su više neke neformalne psihološke radionice u nekom prijatnom ambijentu kafića, kluba i tako dalje. To se ljudima jako dopalo, da na taj način razgovaraju o raznoraznim psihološkim temama, problemima, da razmanjuju iskustva i da se negde i socijalizuju i druže, što je jako bitno. Jer mislimo da je veliki problem, pored ovih mentalnih problema, i usamljenost, koja opet i vodi u ove druge. Jest. Onda, spomenula bi još da smo napravili prošle godine aplikaciju za mobilne telefone, Android telefone, koja se za mentalno zdravlje, aplikacija se zove Krug zdravlja, i može se besplatno preuzeti na Google Play Store-u i App Store-u. I do sada je aplikaciju preuzelo preko 7500 korisnika. I ona tu ima neke različite opcije, 9 opcija, od kojih su eto neke najbitnije, blog, pa imamo video radionice da objašnjamo raznorazne tehnike pomoći, tehnike disanja, relaksacije i tako dalje. Imamo opciju pitaj psihologa, gde non stop pristižu pitanja i psiholozi naši i volonteri odgovaraju na ta pitanja. I informativne tekstove i raznorazne psihološke tekstove na razne teme. To bi bilo otprilike to. I uskoro, nadamo se, opet pokrećemo savjetovalište. Imali smo ga do pre par godina, dok smo imali prostor na stalno korišćenje. I sad bi to trebalo da opet bude savjetovalište individualno 1-1.
Da, ali jako važno kažete da u stvari vi to sve radite besplatno.
Jeste, to je poenta i trudimo se da usluge i svi programi ostanu besplatni.
Jeste, i zbog toga razvijete taj program socijalnog preduzetništva da bi nastavili da budete samoodrživi, da nastavite da radite. Hoćete da nam pričate malo, čekajte samo, došli smo do prve pauze, pa ćemo pustimo malo muzike. I onda ćemo nastaviti o socijalnom preduzetništvu i šta je to u stvari.
Bye. It's been far too many nights I have not got no rest. It's been far too many nights people I have not got no rest. You know my mind's out like a flyer. Whoa, whoa, a flyer gone out to the time that feeling starts. Hey!
Emisiju Među svetovima svet posvećenu psihologiji na talasima Radio Beograda 1 zbog upravo završene nedelje posvećene mentalnom zdravlju. Mi smo ovu emisiju nekako posvetili Udruženju za podršku ljudima sa neurozom HERC, koje postoje od 2009. godine. I naše gošće su Larisa Despotović, jedan od osnivača ovog udruženja, i Anđelka Veljković, članica upravnog odbora. Stali smo kod nečega što je jako, jako važno i sad vrlo popularno, program za preduzetništvo, za socijalno preduzetništvo, kao način da ostanete samoodrživi. Hoćete nam pričati malo o tome?
Pa mi smo to pokrenuli u okviru jednog projekta pre jedno otprilike 6 meseci, mada se već dugo edukujemo na tu temu, baš smo razne edukacije prošli. Sastoji se ta naša zamisao projekta, može da se podeli na dva programa. To je Hercendu, Centar za lični i profesionalni razvoj, gde smo planirali da držimo raznorazne psihološke radionice, treninge i tako dalje za neku, da kažem, nazovi zdravu populaciju i za kompanije, pre svega društveno odgovorne kompanije. I drugi deo programa, to je jedan kreativni program gde pripremamo baš određenu vrstu proizvoda. E sad, od samim proizvodima može više Anđelka da nam kaže, pošto je dosta angažovana oko toga.
To su vaše kreativne radionice.
Kreativne radionice gde su uključeni korisnici.
Dobro. Ja se izvinjam, Anđelka, samo da Larisa još možda malo pojasni našim slušalcima šta znači taj program socijalnog preduzetništva, da nam prevedete na onako tečni srpski jezik.
Dobro.
Da znamo.
Pa socijalno preduzeće u stvari kao bilo koje drugo preduzeće ili socijalni biznis, običan biznis, sa tom jedinom razlikom da on ima određenu socijalnu misiju. E sad, ta socijalna misija može biti različita, može recimo da pomaže zapošljavanju osoba sa invaliditetom, a isto tako kao što i u našem slučaju može da ekonomski osnažuje korisnike kroz ovaj jedan program, a i da omogući besplatan program usluga koje udruženje pruža ili proširenje programa usluga.
Dobro. E sad idemo na da nam Anđelka priča o kreativnim radionicama.
Pa, s obzirom da su korisnici i članovi udruženja različiti, mi smo utrošili 6 meseci da nađemo proizvode koje će moći i oni da prave, da učestvuju, jer nije poenta samo da mi zaposlimo nekog pa on napravi to pa mi prodamo, nego da to bude deo svih nas i da to pomaže svima nama i da svi korisnici budu zadovoljni. Pa bez obzira koliko uradili, šta i kog kvaliteta, oni koji znaju nešto, oni će raditi više, neki drugi manje. I treba mnogo vremena da se nađu proizvodi gde će moći ljudi koji nemaju nekog stručnog znanja za pravljenje bilo čega, da iskoriste svoj potencijal i da im to bude zanimljivo i da im donosi benefit sa mnogih strana. A da usput on donese i ekonomski priliv koji će omogućiti da imamo i dalje besplatne radionice, besplatno savjetovalište, da ljudi žele da dođu i da se druže. Jer koliko je važno da budu i na grupi samopomoći, toliko je važno i da zajedno stvaraju nešto. Pa sad, da li ćemo pisati, crtati, praviti kutijice, flašice, grebalice, svašta mi tu nešto radimo. Torbe oslikavamo.
Svećem se bavimo.
Svećem.
Dekoracijom cveta.
Svašta što bi mogli da urade i oni. Dakle, nije poenta da napravimo jedan proizvod kao proizvod i da to bude nešto savršeno. Nego da...
Da svi budu uključeni koliko ko može.
I da oni sami da naprave tematiku i dinamiku tog rada i kuda oni idu, tu idemo i mi. Jer ako oni ne vole to da radi, ako to njima muka, onda taj proizvod nije vredan. Bez obzira koliko on vredi na tržištu i da li ga možemo prodati na tržištu. Dakle, moramo da budemo svi zadovoljni i da se radujemo kad dolazimo tu. Jer ta radost i ta jedinstvo, to je ono što nas osnažuje i povezuje i... umanjuje samoću, daje hrabrost da se izađe dalje, da se napravi neki drugi korak i da krenemo neki novi život.
Te proizvode koje pravite, je li vi to negde prodajete ili negde izlažete? Kako to izgleda?
Pa imali smo sad, organizovali smo naš bazar, gde smo zajedno sa drugim udruženjima koji se isto batrgaju i pokušavaju da budu
da opstanu.
Da izložimo svoje proizvode i imali smo i malu modnu reviju i to se jako dobro pokazalo u 16. i oni su isto socijalno preduzeće, je li tako?
Da, kako je 16.
Ja sam vas videla Da, ja sam vas videla Dorčar placu.
Bazar, Pazar, to je prva manifestacija koju smo mi sami uz podršku Smart kolektiva i Caritasa Srbije organizovali, da okupimo sve socijalne preduzetnike i udruženja. To je naš pokušaj da napravimo nešto kao tradicionalnu manifestaciju. A pre toga smo se pojavljivali i na Handmade festivalu u Dorčar placu, na Bašta bazaru dva dana smo bili. Onda kompanija VIP nas zove na uskršnji božićni bazar, što je jako lepo. Ili ima još?
Pa idemo sad na sajam.
Da, sad idemo u Zemun, možemo i da najavimo.
Sveća, kulturni centar Zemun organizuje, tu će biti, doduše mi ćemo biti jedino udruženje, jedini u, iz te branše, aj tako da kažem, pošto je u Zemunu jako slaba organizacija, tek i u začetku sve to, ali mislim da će se pridružiti kasnije u septembru i drugi.
To je festival da cveća.
Da. Festival cveća ovo
sad je baš samo cveće i kulture, bit će tu i razni dobar kulturno-umetnički program, ali već u septembru bi to trebalo da bude malo šire i mislim da će se onda moći pridružiti i naši...
A mesto je kod...
Kod Venecije.
Kod Venecije, znači vi ćete izlagati.
Da. Hoćemo, možete nas posetiti.
Lepo, dobro. Kako, da li još nešto planirate od takvih tih kreativnih radionica? U stvari, te kreativne radionice su za članove krajnje korisne, jer se druže, upoznaju i druguju na neki način.
I kao
način
jedna vrsta i radne terapije.
Radne terapije, naravno.
To je jako korisno kad nešto radite, bez obzira koliko to znate i koliko će da doprinesete što se tiče rada. I ono malo vama donosi dobro. Ima ljudi koji dolaze i nisu za neki rad, ali vole da se druže, da nam pomažu, dodaju, tako da su i oni jako korisni. I
jako su lepo prihvaćene radionice, baš lepo. Nismo očekivali jer to prvi put radimo.
Da, da. Vi ste, znam iz neformalnog razgovora, da ste dobili, pošto ste skromni, moram stalno da vas podsjećam, dobili ste i evropsku nagradu.
Jesmo, da, za, baš za aplikaciju Krug zdravlja, European Youth Award, to je nagrada u kategoriji Healthy Life.
Aha, znači zdravi
život. Jeste, i bili smo na festivalu u Gracu gde smo primili nagradu i onako baš nam je draga i značajna je nagrada.
Aha. Da. A za, vi ste, zašto ste dobili tu nagradu? Zbog toga što propagirate i bavite se tim nekim videima zdravog života?
Da, a i to je takmičenje inače za socijalne inovacije. Znači za neku inovaciju koja ima taj socijalni kontekst.
Da.
I ima nekih 7 kategorija, mi smo pobednici u kategoriji Healthy Life.
Dobro.
Zdrav život.
Dobro, nekako sad smo na ivici da čujemo malo muzike, da ne bi ušli u neki razgovor, pa prekidali ga, pa bolje možda da čujemo malo muzike, ili što Zoran Kesić rekao, malo onog našeg, pa onda ćemo nastaviti. If you're the hitchhiking woman, can somehow ride with me. If you're the hitchhiking woman, you can somehow ride with me. Just have my crankcase clean, mama. My motor won't give out on me. The wind is blowing right through my windshield. Driving slow and easy, mama. Tell me just how do you feel? I'm driving slow and easy, mama. Don't you feel alright? Well,
prošla vidimo, don't you feel alright? Well, I'm riding you now, darling. One day we'll make you fuss and fight.
Slušajte emisiju Posvećenu psihologiji. Emisija se zove Među svetovima svet na talasima Radio Beograda 1. Mi večeras smo ugostili Udruženje za podršku ljudima sa neurozom Herc i Larisu Despotović, jednu od osnivača ili osnivačice, ne znam da li može tako da se kaže, i Anđelku Veljković, članicu upravnog odbora. Možda bi bilo jako korisno, Anđelka, da čujemo od vas to vaše, da podelite s nama to vaše iskustvo kroz koje ste prošli i naravno kako ste i upoznali udruženje i kako ste na neki način ostali sa njim.
Pa, iskustvo je bilo lepo. Pod znacima navoda, što bi deca rekla. A verovatno čovjek i ne zna šta mu se događa u trenutku kad mu se to događa, ali kad dođete ono na neki način do dna, kad ne vidite nijedno svetlo napred, kad vreme stane, kad imate gomilu napada, panike, kad zaboravite decu, kad ne znate gde idete, zašto idete, da li treba da idete, kad odvedete dete pa zaboravite na njega, sedite ispred njega i ne vidite ga i tako nešto, onda dođete slučajno kući, kao što sam došla ja jednom, i okrenula sam na internet na kome se ne snalazim nešto dobro, pošto mi je tehnologija malo strana, i slučajno sam naletela na udruženje i priče koje sam pročitala, samo tri priče sam pročitala, i izgubila sam i ono malo vazduha što sam imala i samo sam isključila i pobegla. S jedne strane sam bila sretna što sam saznala da tu negde u ovom istom gradu gde ja živim postoje ljudi koji prolaze isto što i ja. A s druge strane sam bila i nesretna što postoje, jer je žalosno da postoje ljudi koji prolaze tako nešto. Kad si stran samom sebi i ljudima oko sebe, kada te strah, gomila stvari kojih ne treba da te bude strah, i kad uopšte ne procenjuješ svoje, ni postupke svoje, ni postupke drugih prema tebi na način na koji je normalno. Sve to negde u glavi, u nekom delu koji bi volao da isključiš, ali ne možeš. Čak i ako znaš da ne radi kako treba, to se opet ne može. I trebalo mi je jedno 6-7 meseci posle toga, kad sam ja već otkrila to udruženje, onda mi je palo na pamet, eto ima udruženje, moram ja da odem kod njih, moram da vidim kako se to radi, ljudima treba pomoći, jer prvo iz usamljenosti, pa na usamljenost kad dodate očaj, pa onda na to dodate krizu i gubitak raznih vrednosti u ovom društvu, ljudi silom prilika odlaze tamo gde ne treba da odu. I mislim da svima treba pomoći pre nego što dođu u neki stadijum kad je nužno potrebna pomoć. I mislila sam o tome, ali nisam imala snage da ja pređem taj put, da dođem do Herca, ili nemam snage da okrenem telefon, jer sve to je posao koji odlažem sutra, pa to sutra nikako da dođe. I onda su mi deca uplatila engleski, na koji ja nisam htjela da idem, jer šta će mi, kome to treba, gde ću ja to da koristim, totalno negativno shvatanje i bez veze. I krenula sam na taj engleski na silu, da ne propadnu pare. Samo proklete pare da ne propadnu, pa ostalo nema veze. Međutim, posle mjesec, dva, meni je to počelo da prije, pa što je, ja mogu da pišem na engleskom za sebe, ne moram za drugi. E, onda kad sam ja tu savladala tu prvu prepreku, sad ja imam snage da saznam i za Herce, onda sam se brže bolje zvala Larisu, da ne odložim za sutra, nego ono odmah. Pa sam odmah s neba pa u rebra telefonom rekla, ja bih da se vidimo pa da mi razgovaramo, pa ja imam nešto da pitam. Skočila sam na ženu preko telefona, ni ono, ni ko sam, ni šta sam, ni šta, ništa, nego ono direktno, jer ako budem odložila, neću ni pitati. E onda kad sam nju upoznala, onda sam se uključila u grupe samopomoći, onda sam tu vidjela, nisam očekivala da ću vidjeti mlade ljude, mislim da to je bio moj sljedeći šlog. Jer kad odete na engleski, onda sam tu vidjela mlade i to mi je normalno. Ja ću kao starija, tu nema problema. Ali ovamo sam očekivala ću inače i ljude mojih godina. Međutim, kad sam vidjela decu, vršnjake moje dece, to je bio alarm, na ovome mora da se radi i mora da se promeni. I tako je polako krenulo iz jednog u drugog.
To je bio onaj dodatni motiv zašto ste ostali sa Hercom. Da, da. Da li, koje su poteškoće sa kojima se suočavate?
Mi kao udruženje ili osobe sa...
Kao udruženje.
Prvo, jako dugo nedostatak prostora. Mi smo koristili samo 8 termina u Kancelariji za mlade grada Beograda, prostorije u Beograđanci, a 8 termina je relativno malo za potrebe onoliko broja ljudi koji se nama obraćaju za pomoć. Tako da smo recimo mogli da držimo jednu grupu samopomoći umjesto 2-3 kako smo imali ranije. Znači taj nedostatak prostora, zatim nedostatak finansijskih sredstava, to je uvek problem, jer ne može apsolutno sve da se radi volonterski, možda mi možemo kao članovi upravnog odbora ili voditelji grupa samopomoći ili mogu psiholozi da vode psihološke radionice, ali ne može apsolutno sve. Sad smo dobili na korišćenje prostor, ali taj prostor opet treba da se plati.
Da. Anđelka, na ličnom nivou, šta je teško? Kakve je to poteškoća imati neki problem sa mentalnim zdravljem? Šta to znači? Šta je to značilo za vaš lično, za okolinu? Vaša deca su predivna, da su vam platili, da je njima bilo stalo da se vratite u sve.
Normalno, jako je teško gledati majku koja će da bleji u jednu tačku na zidu i da ne reaguje. Mislim, jer ja nisam bila ni tužna, ni besna, ni vesela. Život se svodio na blejanje i kvrc kad zvoni sad da moram da idem da radim, jer pare moraju da se donesu. Kad donesem pare, ja opet blejim. I to deca normalno da teško podnose. Onda sam se neko vreme vadila kao gledam televizor, ja zapravo da isključite televizor i da me pitate šta sam gledala, ja nemam pojma. Ili da vam prepričam, to tek nemam pojma. Ali sam glumila da mogu da se nosim kao sa tim. E, zato sam ju pisala engleski i...
Shvatili ozbiljnost situacije.
I deca to jako teško podnosi, jer roditelj treba da bude oslonac svoje deci. Danas, sutra, verovatno ću ja da se naslanjem na njih i to je normalno. Ali one su bile suviše mlade da bi se ja naslonila na njih. Onda je starija počela da se plaši, a šta će biti? Jer vidi da ja da se ne borim. Idem ja na posao i donesem to, ali ja sam faktički ono...
A šta je Anđelka sa profesionalnom pomoći?
Profesionalna pomoć, otišla sam par puta u dom zdravlja i dobila sam recept, pilulica za spavanje, koje sam odbila i neću da ih koristim i više se nisam ni pojavljivala tamo, jer to mi stvarno ne treba. Ja sam spavala, mene je trebalo nešto što će da me probudi, jer moj se život svodi na spavanje. Da li spavam kao spavam stvarno ili blejim u jednu tačku, to se zove spavanje. Jer ako vi zaboravite šta je bilo ujutru, a podne tek, pa čega ću da se setim uveče? Ja sam bukvalno sve zaboravljala, idem minut po minut i zapišem šta sam uradila i čim obavim to što sam zapisala, ja sam ga tog momenta obrisala.
Dobro, da li mi neko nudio savjetovanje, psihoterapiju ili
ne.
Samo lilule za...
Samo pilulice.
Samo,
pilulice, to je, kaže, ja. Ekonomski stres, jer ja sam izgubila i posao i išla sam na operaciju, sam imala... i fizički problema i usput sam imala problema u braku i to se sve svodilo kao to se sve prevaziđe samo po sebi, samo malo odspavam i polako ću da se saniram. Međutim, to nije bilo tako uopšte. Mora sve ono na silu, jer doktoru u domu zdravlja kad kažete da ne možete da izađete napolje, on misli da ste apatični. A ne mogu da mu objasnim da ja i kad idem na posao moram da se ubodem viljuškom, da moram da idem na posao. To je sila prilika. A već da izađem napolje u radnju, ja to neću izaći, jer to nije sila prilika, čekat ću decu da dođu, pa ću njima reći da odu u radnju. Dakle, idem samo onda kad moram. I, na primjer, na godišnje ne smem da odem. 3 slobodna dana ne smem da koristim, jer ja više onda tamo ne mogu da odem. Tako sam i na 3 mjesta dala i otkaz.
Šta je bilo drugačije u Hercu? Da ste se tu primili, šta je to bilo drugačije? To drugačiji, potpuno drugačiji pristup?
Grupe samo pomoći mnogo znači, jer možete mnogo da kažete. U društvu se sa ljudima koji će da vas razumu, a neće da kažu, to će da prođe samo po sebi i to svi ljudi tako prolaze, pa ne prave frku oko toga.
Nema osuđivanja, najbolje razumeju probleme oni koji su jest. To prošli.
I usput kad vidite, ako i vama nije dobro, ali ako vidite svom kolegi u grupi da je dobro i da vidite čoveka koji se nije smejao kao i vi, da se nasmeje ili da ima plan. Ili da je uradio nešto dobro, ili da je video nešto lepo i da mu sijalo sunce ceo dan. I vama sija sunce. I onda,
pokrenem.
Očekujete, ako mi nije sijalo danas, onda će meni sutra. I onda je mnogo pozitivnije. I ako vam se usput desi nešto loše, imate s kim da podelite. Onda ne opterećujete decu, a nemate osjećaj krivice i griže savesti. Dakle, ne opterećujete se još više nego što biste ovako. I mnogo je lakše i te grupe su jako potrebne. Gledam, prolaze i ljudi ostaju. Odu na neko vreme pa se vrate. Žele i kasnije, kad im bude sve dobro, da ponekad dođu da podele šta ima novo i da se vidimo. Zato su i ove radionice važne. Ljudi jedva čekaju da dođu i to jedinstvo sa ljudima koji mogu da shvate te probleme je mnogo važno.
Da.
To običan svet ne može, jer nas klasifikuje kao ono, to je lako. Praviš od komarca magarca, što nije tako.
Kao da vam je u stvari Herz dozvolio da budete prisutni, bili ste odsutni i postali ste prisutni.
Baš tako.
Dobro, sad ćemo malo onog našeg, pa ćemo nastaviti.
No tear on you. Bye bye, little. Andrew. It's gonna be the misty morning sun. Oh, when you're gone, when you're gone, baby.
Well, you know, I saw my friend walking down the street, yo. I saw my friend walking down the street, and the tears in his eyes. Oh, let me tell you once again.
Well, don't you know, I saw my friend walking down the street, darling. Well, I saw my friend. I saw my friend with tears in his eyes. So we ain't got nothing more to say to you now. Bound, 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 little lady.
Vi slušate i dalje emisiju Među svetovima svet, a mi smo i dalje sa Larisom Despotović i Anđelkom Veljković iz Udruženja za podršku ljudima sa neurozom, koje se zove HERC. Anđelka je nekako lepo sad otvorila to pitanje tih predrasuda koje vladaju o mentalnim bolestima i mentalnom nezdravlju. Pa možda malo da stvarno popričamo o tome, da pobrojimo te predrasude koje su stvarno pogubne zbog toga što ne ohrabruju ljudi da se obrate za pomoć, da, nego upravo ih još više izoluju i nateraju da žive u nekom ćošku. Hoćemo malo o predrasudu.
Može, može. Postoji ogroman broj predrasuda, ne znam ni da li ću se setiti da i sve pobrojim, a naravno i stigma koja se vezuje za sve te predrasude, pa i autostigma koja proizilazi iz toga. Ali mislim, čujem u svakodnevnom razgovoru, nije ti ništa, možeš ti to sam, sve je to u tvojoj glavi.
A to mi nekako nije jasno, kako da ljudi ne mogu da racionalno razmišljaju. Pogledajte, niko ne traži od čoveka koji ima zapalenje pluća,
naravno,
da izgura sam zapalenje pluća. Nego ali normalno je da se uzmu lekovi.
Da, ne izjednačuju fizičku i mentalnu bolest.
Da.
A to je, M je jednako, M je povezano.
Žene koje boluju od depresije obično proglašavaju za lenjivice.
Jest, da su lenji, da su nesposobni, da su slabe ličnosti, što isto totalno kontradiktorno, nema veze sa realnošću.
Da,
kao što je isto jako simptomatično, da veliki broj obrazovanih ljudi, to sam ja primetila, ima iste te predrasude. Znači, ne dolaze samo iz neznanja, iz nekog needukovanog sveta.
Da.
Tako da je više verovatno stvar kulture i...
Dobro, ja sam bila jedno vreme odavde borac za grupe samopomoći, ali jako lepo da se nekako vratimo na tu temu i da objasnimo ljudima šta su stvari grupe samopomoći i koja je korist od njih, koja je dobit, velika dobit od njih. Pa možda vi, pošto se time bavite, najlepše da vi o tome malo ispričate.
Da, ja se grupama samopomoći bavim kao voditeljka već 9 godina. E sad, i tu postoji ogromna predrasuda, znači jako puta čujem da je da je to sekta. Znači, čim je skup tako nekih ljudi, njima to liči na tako neko okupljanje. A grupe samopomoći same po sebi imaju jako dugu tradiciju i mnogobrojne studije su pokazale njihovu uspešnost i mi smo videli kroz naše iskustvo koliko su uspešne. I one u stvari okupljaju ljude sa istim ili sličnim problemima i voditelji grupa nisu profesionalna lica, nego su osobe koje su prošle kroz lično iskustvo. Tako da mogu da se identifikuju sa ostalim članovima grupe i da budu ravnopravni članovi grupe. A psiholozi i psihoterapeuti vrše superviziju grupa ako dođe do nekog problema, ali mi ih za 9 godina stvarno nismo imali. I grupa je idealno mesto za razmenu iskustava pre svega, za pružanje međusobne podrške, za razvijanje motivacije među članovima, za socijalizaciju, jer masa ljudi koji imaju ovu vrstu problema imaju problem sa socijalizacijom, odnosno socijalno su izolovani. Tako da im grupe jako puno znače. I grupa se ne svodi na to da mi delimo savete jednim drugima, nego da ukažemo na lične potencijale svakog člana grupe. da se on pronađe tu snagu sam u sebi i da se na taj način izbori sa problemima.
Da, to je divno.
Jeste.
Da. I to je ono što je Anđelka tako lepo na svom iskustvu, kroz svoje iskustvo ispričala. Taj susret sa ljudima koji da ona nije jedina, da ima još ljudi, ali s druge strane isto da je neko možda našao rešenje za neki period, a mu treba pomoć za neki drugi period.
Naravno, mislim, grupe su uvek otvorene, članovi mogu da se vrate, ali je isto tako veliki uspeh i da članovi završe taj jedan ciklus grupe samopomoći koje traje od 2,5 do 3 meseca i reše svoj problem i više se ne vrate. I to je isto uspeh.
Da, da. Koliko je to zavisi koliko često se održavaju grupe?
Jednom nedeljno u trajanju od po 2 sata, ima jedna mala pauza između, 3 meseca ukupno, pa se onda pravi pauza da se ne bi stvorila zavisnost od grupe od nekih mjesec, dva, i onda ako su članovi zainteresovani onda se ponovo pokreće grupa.
Da li vi imate dogovor na čemu se radi?
Ili... Naravno, grupa je strukturisana, znači imamo uvodni deo i tu je čuveno pitanje koje onako svi sa nekom skepsom prihvataju, je kako smo. I onda idemo u krug i svako odgovara na to pitanje. Zato što je uobičajeno uopšte, ne samo na grupi, nego i u životu, da se na pitanje kako smo odgovara sa dobro, okej, sve je u redu, a ovde se insistira na tome da se priča o osjećanjima.
Da. Kako ste stvarno?
Kako ste stvarno, da.
A ne onaj ritual koji, da, koji niko ne uzima ozbiljno.
E, posle tog uvodnog kruga članovi zajednički odlučuju o temi koje će se obrađivati. E sad tu koristimo i razne i tehnike, igrice i roleplay, i neko donese možda i neku tehniku psihološku koja je njemu pomogla pa prezentuje ostalima ili radimo neke testove. To je drugi deo susreta i završni deo je opet kako smo, odnosno kako se osjećamo posle grupe, jer je cilj da svako ode sa grupe rasterećen, koliko je to moguće.
Da, da. Kako je bilo početno iskustvo, Anđelka, sa vama? Kako je izgledalo to kad ste došli na prvu grupu?
Na grupi je bilo odlično. Izašla sam rasterećenija mnogo. Ali to nije rešenje problema, jer kad prođe nedelju dana i kad treba opet da idem, meni se ne ide.
Aha, otpore imate. Da. Aha.
A šta kažete? To imaju
da,
svi.
Da.
Jer mi u suštini svi se zatvaramo i ne želimo da izađemo iz kuće. I za nas je već veliki...
Iz zone komfora.
Da.
Veliki uspeh da uopšte stignemo negde, bez obzira da će biti nešto. Da samo odemo do tamo i da se vratimo. Tako da je meni bila svojevrsna terapija, ono, 2 puta nedeljno engleski, jednom idem na grupu samo pomoći i ja cirkulišem. Ako izostavim 1 put, 2 put da ne ode, to je onda katastrofa. Jedva izađem sledeći put. Iako ja znam, ja se radujem, ja želim, ali usput i ne želim i ne mogu da idem. Tako da je to uvek na silu i masu puta se kasnim, bar sam ja kasnila počešće puta, baš iz toga. Čekam zadnji trenutak, sve odlažem, ma da li da idem, neću idem, da li da idem, ma ne idem se. Pa treba da idem, pa vola bi da idem, ma ne idem se. Dok ne prelomim i iskočim i odem, i meni uvek bude dobro. I izađem mnogo bolje. I kad izađem s grupe, ja sam sigurna da sledeći put idem radosno odma. Međutim, kad prođe nekdje dana, ja opet moram da se teram, zato je i važan taj kontinuitet, da. Jedno 3 meseca.
Jeste.
Da.
Mnogo važan, jer kad bi to bilo ređe, to ne bi bilo...
A moram da spomenem da ima jako puno članova, recimo, sa agorafobijom, koji ne smiju da dođu sami. Mm-hmm. I onda dolaze u pratnji i vrlo brzo se stvori ta kohezija u grupi, ljudi se zbliže i onda se neko ponudi ko stanuje blizu da dođe sa tim korisnikom na grupu.
Tako da zavisnost u stvari
da,
otpada.
Da, da,
da. Divno, da, da. Stvarno, nekako baš vam svaka čast. Jedino bi volio da promenite naziv.
Znamo.
Da, ali to, mislim, divno je što je to jedina stvar koju možemo da vam zamerimo. Inače, svaka vam čast što postojite, što tako vredno radite i što rastete i razvijate se.
Hvala.
Da, to je stvarno predivno. A meni ostaje da odjavim prvi sat emisije, da se zahvalim našim gošćama, da se zahvalim i na hrabrosti da ste podelili s nama svoje lično iskustvo. Hvala vam na tome i nastavite samo ovim žarom koji postoji i koji se osjeća, stvarno se osjeća u vazduhu. Znači, u drugom satu naši slušalci se mogu javiti na telefon 011 322 5099 i 011 322 5299. Možemo da nastavimo da pričamo o ovoj temi, a možemo, imam ja spremna neka nova pitanja da sa, o kojima možemo da razgovaramo.
It brings a tear up to my eyes when I begin to realize I've cried so much since you've been gone. Yes, I'm on the
Tačno je jedan čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Poseta Azerbejdžanu učvrstila je naše političko prijateljstvo i otvorila prvi put stvarnu perspektivu ekonomske saradnje i ulaganja u našu zemlju, izjavio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, sumirajući razgovore tokom dvodnevne zvanične posete Baku. Predsjednik Vučić se drugog dana posete sastao sa predsjednikom azerbejdžanskog parlamenta Oktajem Asadovim i najavio da će u roku od 7 dana biti ukinute vize za državljane te zemlje. Zahvalio je na podršci teritorijalnoj celovitosti i integritetu Srbije. Stav Azerbejdžana ostaje nepromenljiv, a međunarodno pravo se mora poštovati, poručio je Asadov. U Baku je otvoreni centar za srpski jezik i kulturu na Azerbejdžanskom univerzitetu za jezike, a predsjedniku Vučiću uručen je počasni doktorat. Iz Bakua predsjednik Srbije poručuje i da je opredeljenje Srbije put u Evropsku uniju i da se politika države neće menjati. To je bio njegov komentar povodom izjave ministra odbrane Aleksandra Vulina da Srbija treba da krene svojim putem ukoliko je Kosovo ključno za članstvo u Evropskoj uniji. Vulinovu izjavu su nemački i austrijski mediji tumačili upravo kao promjenu kursa spoljne politike Srbije i odustajanje od evropskog puta. Srbija je posvećena reformama kako bi postala partnera, ne samo članica Evropske unije, rekla je premijerka Ana Brnabić u razgovoru sa delegacijom odbora Francuskog senata za evropske poslove. Naglasila je da Srbija razume i podržava težnju Francuske i drugih država članica ka unutrašnjem jačanju i reformama u samoj uniji. Američki predsjednik Donald Trump nagovestio je mogućnost odlaganja susreta sa liderom Severne Koreje Kim Jong-unom, planiranog za 12. jun u Singapuru. Trump je u Beloj kući razgovarao sa predsjednikom Južne Koreje Moon Jae-inom i konstatovano je da su napori za mir na Korejskom poluostrvu zapali u krizu. Državni sekretar Mike Pompeo izjavio je posle sastanka Trumpa i Moona da Sjedinjene Američke Države i dalje rade na tome da se istorijski samit sa Severnom Korejom održi. Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa povećava pritisak na Iran novim sankcijama, koje je uvela petorici Iranaca zbog podrške šiitskim pobunjenicima u Jemenu. Sva petorica su ili pripadnici Iranske revolucionarne garde ili su povezani sa njom, navodi Associated Press. Skupština Srbije završila je rad, a raspravu o amandmanima na Lex Specialis u vezi sa izgradnjom stanova za pripadnike snaga bezbednosti nastavlja danas. Poslanici su završili raspravu o skoro 360 od ukupno više od 600 amandmana na taj predlog zakona. Dokumentarni film Dijanina deca autorke Slađane Zarić premijerno je prikazan u Beogradu u znak sećanja na Austrijanku Dijanu Obekser Budisavljević, koja je tokom Drugog svjetskog rata iz ustaških logora u Hrvatskoj spasila više od 7.500 dece. Film je snimljen u saradnji Ministarstva rada i Radiotelevizije Srbije, a moći ćete ga gledati od 21 čas na prvom programu naše televizije. Odbojkašice Srbije nastavile su takmičenje u Ligi nacija. U kineskom Makau pobedile su Tajland sa 3:1 u setovima. Sljedeći protivnik je od 11 časova i 30 minuta reprezentacija Poljske. U finalu fudbalskog kupa Srbije igraće Partizan i Mladost iz Lučana. Utakmice na programu od 19 časova u Surdulici. Danas promenjivo oblačno, toplo i nestabilno, prepodne sa dužim sunčanim periodima, od sredine dana kiša, pljuskovi i grmljavina, ponegde grad. Obilnije padavine na zapadu, jugozapadu i jugu Srbije. Jutarnja temperatura od 11 do 18, najviša dnevna od 24 stepena do 28 stepeni, u Beogradu 27. Bile su to vesti koje je uredio i pročitao Relja Trajković.
Trying to make a devil out of me.
Vi slušate emisiju Među svetovima svet, posvećenu psihologiji. Sada smo ušli u drugi sat, kada se vama dodeljuje mnogo aktivnije uloga. Možete nas pozovete na telefon 01, na brojeve 011-322-5099 i 011-322-5299. Možete nas pozovete da se nadovežete na priču iz prvog sata, bilo sa ličnim iskustvom, bilo sa iskustvom nekog iz vaše okoline. A ja imam jedno pitanje za vas. Da li novac može da kupi sreću? To je moje pitanje. Ako može, kako može? A ako ne može, šta nam donosi sreću? Pa evo, telefoni su otvoreni, da čujem, vola bi da čujem vaše mišljenje. Znači, da li novac može da kupi sreću? Ako može, kako može? A ako ne može, šta nam donosi sreću? Ako ne novac. Volela bih stvarno da čujem šta ljudi misle o ovoj temi, a volela bih da čujem i šta mislite o prvom satu, koji su vaši utisci, i ono što bi najviše od svega volela da čujem, to je vaš predlog za veliku temu koju pokrećemo prvom emisijom u mesecu. Sada u prvoj emisiji u junu završavamo temu starosti, tako da smo već ostarili i stavljamo starost iza nas, podmlađujemo se, tako da je vreme za novu temu. Dobila sam preko maila ideju muško-ženski odnosi, tako je napisano, pa ja tako i kažem. Ne znam šta mislite o tome, ali u svakom slučaju smislit ćemo nešto, ali voljela bi da mi pomognete u tome, jer je meni važno šta bi vi želeli. Ova emisija, drugi sat, i postoji zbog vas. Naravno, i prvi sat nije ide u tom smeru. Dok čekam da se neko javi, reći ću da je Maslov, da bi odgovorili na ovo pitanje šta donosi sreću, Maslov je jedan psiholog koji je napravio hijerarhiju potreba i koji je govorio o tome da čovjek prvo mora da zadovolji neke osnovne, najosnovnije potrebe za sigurnošću, znači da ima gde da spava, da ima šta da jede, da ima šta da obuče, da se osjeća bezbedno, i onda te potrebe idu prema vrhu njegove tabele. Na vrhu njegove tabele, na samom vrhu je samo realizacija, što znači da čovjek živi život u skladu sa onim što nas ispunjava. Naravno, svakog ispunjava nešto drugo, i tako i ova samorealizacija ili samoaktualizacija je u stvari vrlo individualna stvar kad je prevedemo na neki praktičan nivo. Naravno, novac je vrlo važan, niko neće njegovu ulogu da umanji i da negira, ali je pitanje šta nas u stvari usrećuje. Jer ako zgrtanje novca postane cilj kojim težimo, onda nekako možda je vreme da promenimo taj cilj ili da stanemo i da razmislimo o tom cilju. Postoji jedan sindrom u psihologiji koji se zove sindrom gotove kuće. To je jedna vrlo lepa priča da je porodica želela da sagradi kuću. Svi su živeli za to, da sagrade kuću. I gradili su kuću, svaki slobodan trenutak, svaki dinar su ulagali u cigle i sve neophodne materijale koji su im bili potrebi da sagrade kuću, svaki slobodan trenutak, deca, mame, mama, tata. Svi su bili u to uključeni, I onda su završili kuću. I onda se desilo da nisu znali više kako da potroše vreme, nisu znali kako da provedu vreme to zajedno više, kada je kuća bila gotova. Tako da je ovo jedna vrlo važna priča koju treba uzeti vrlo ozbiljno, da taj sindrom gotove kuće, naravno gotova kuća je samo metaforična metafora za ideju da kad imamo jedan projekat i kad sagorimo na tom projektu, kad se projekt završi, šta onda? Tako da kod sindroma gotove kuće, a sindrom gotove kuće može biti izgrtanje para. Da čovjek ne zna u stvari da uživa i da mu zgrtanje para postaje praktično najveći cilj i jedini put koji čovjek misli da ima. Dok čekamo da se neko javi, ja ću vam pričati nekako povezano je s ovom temom. Čovjek se zove Raj Ragunatan. Napisao je knjigu Ako ste tako pametni, kako to da niste srećni? I kaže da postoje neki preduslovi da bi čovjek vodio srećan i uspešan život. I on pretpostavlja vrlo slično kao i Maslov da neke osnovne potrebe moraju biti zadovoljene, to je hrana, sklonište, oblačenje, i po Reju su važne još neke stvari, da imamo neka sredstva koje možemo da priuštimo sebi neke aktivnosti u kojima uživamo, a da posle toga nikakva dodatna sredstva ne donose više sreće. Znači, možete imati para preko toga, ali to nije garancija da ćete biti i srećni preko, da ćete biti više srećni, da tako kažem. On priča o tome kako postoje neke potrebe, na primjer potreba gde novac ne može da nam pomogne, potreba da znamo da smo u nečemu dobri, kao što može biti, ne znam, karijera, neki hobi, nešto, bilo šta. Ako ne osjećate to, ako niste ponosni bar malo na sebe što što ste u nečemu dobri, nećete biti stvarno srećni i tu ruku na srce, novac ne može da vam pomogne. Druga potreba o kojoj govori Ray je potreba za nezavisnošću, potreba za autonomijom. Da nismo zavisni od nekoga i da ne dozvolimo da nas taj neko kontroliše. Tu isto novac ne može da nam pomogne, jer važno je, možda zbog adolescenata to reći, važno je to reći zbog loših odnosa. Imamo nekog na vezi? Prekidam. Evo, dobar dan, dobar večer.
Dobar večer, Zoran iz Pančeva zove.
Dobar večer, pozdravite Pančevo.
Hoću svakako.
Kažite, Zorane.
Pa evo, tema je interesantna. Vi obično imate interesantne teme. Dirnula me je priča one dve žene koje su govorile o svome udruženju samopomoći. Bile su stvarno ovako, jedna priča iz životnog iskustva. Samo nisam dobro shvatio ta nervoza herc, na kakav se vid poremećaja odnosi.
Oni su zadržali taj stari naziv, više ni nema te udruženje za podršku ljudima sa neurozom Herc, više ni nema te, to je bila jedan kišobran pod kojim je svašta bilo, od anksioznih poremećaja, napada, panike itd. To više ne postoji, ali ono gde oni, ljude koje oni primaju su ljudi koji imaju problema sa mentalnom zdravlju. Bilo kakvih problema sa mentalnom zdravlju, znači može biti dijagnoza. Evo, čuli ste priču Anđelkinu koja je imala dijagnozu depresije. Znači, mogu biti različite vrste problema ili bolesti koje čine na neki način čoveka nefunkcionalnim ili ima otežano funkcionisanje. Čuli ste Anđelku koliko kako je mogla da ide samo na posao i nigde više, da se zavlačila u kuću, da nije. Znači, nekada ti napadi panike, bez obzira koliko ljudi imaju običaj da kažu šta napad panike, pa nije to ništa. Oni stvarno znaju da čoveka učine na neki način, da tako kažem pod znakom navoda, invalidom. Prosto čovjek teško može da funkcioniše. Tako da oni primaju različite vrste, primaju ljude sa različitim vrstima mentalnih problema.
Da, shvatio sam. To je znači više tih neuroza. Dobro, ja bih kazao, ja imam svoje lično iskustvo vezano za tako neke neuroze. Doduše, to je bilo ranije.
Da.
Imao sam čak i dijagnoze obsesivno kompulsivna neuroza, čini mi se da je to.
Da, i to, da, to je isto, zna da bude jako, da čoveku pravi velike, velike poteškoće.
Tako da imam svoje lično iskustvo u suočenju sa onim što ometa normalno funkcionisanje. Imao sam čak i postoje dijagnozu psihoza, koja je malo teža dijagnoza, sa nekim obrazloženjem gubitak uviđaja u realnost, ali dobro. Zbog čega sve ovo govori? Znači, ja sam prolazio kroz to, borio sam se sa tim, još uvijek to negde u mome biću postoji i ometa me ovako ili onako, ali sam, hvala Bogu, prilično svestan sa čime sam suočao. Ne treba imati predrasude kad su u pitanju psiholozi, u stvari odlazak od psihologa. Malo naš narod to tradicionalno gaji te neke predrasude. Ja kad sam prvi put otišao tada, bio sam mlad čovjek u adolescentnoj nekoj krizi i tako to, sad sam već bližim 50. godini, meni je psiholog kazao da je to bio čin hrabrosti, što sam odlučio da se suočim sa tim.
Čin je velike hrabrosti i što sada o tome govorite? Svaka on čast.
Da, jeste. I je li ja to uviđam? Znači, ljudi se prikrivaju ovako ili onako. Moje neko stanovište jeste da potpuno zdravog mentalnog čovjeka nema. Postoje samo neki nivoji ili putevi ka tom nekom zdravlju. Postoje oni koji bolje funkcionišu u društvu, koji su to nekako uspjeli da savladaju, ali vjerojatno u nekoj intimi ima nešto što ih ometa i suočeni su sa nečim što iznutra iz njihove duše ih onako ometa, da kažem. Sada ja bih stvarno volio da znam šta je definicija zdravlja u tom nekom mentalnom smislu.
Mislite definicija normalnosti?
Pa ili definicija normalnosti, mada mislim da takva definicija je možda u nekom objašnjenju relativno, da ne može potpuno da zadovolji sve neki kriterijume. Ajde, recite mi vi, šta je definicija normalnosti?
Ja, čekajte, ima ta jedna divna, vrlo kratka, koju sam uvijek voljela, ali ne znam da ću moći da je parafraziram sada. To je stanje da možete da radite, da budete srećni i da ima još nešto treće. Ima tri stvari, ali zaboravila sam. Da. Da.
Znači funkcionalni i u emotivnom smislu ispunjeni srećom.
Da.
Ovako to utopistički zvuči.
Jeste, ali, da, da.
Ali je to vjerojatno poput bajke, znate, bajka se završava sa happy endom, ali je to bajka, ali svi mi nekako stremimo toj nekoj bajci i u našem životu.
Ali znate kako, samo prisustvo simptoma ne mora da, ili odsustvo simptoma ne mora uopšte da znači da čovjek dobro funkcioniše ili da čovjek dobro živi. Ima neke stvari koje nas čine nesrećnim, koje nas putavaju, koje nas ograničavaju, a koje ne rešavamo. I ja mislim da ta vaša poruka, ne treba se stijeti i ići po pomoć. Rekli ste psihologa, nema veze da li je psiholog, da li je psihijatar, da li je, u stvari važno je da je psihoterapeut, to je najvažnije, da čovjeku da priliku da nekako zaviri u sebe. Ja mislim da je to velika stvar. Da se suoči sa tim i da vidi da mogu, jer ono što je problem da čovjek najčešće kad je suočen sa problemom ponavlja jedno isto rješenje koje nije dobro rješenje. I prosto vidi da nije dobro, ali nekako ne zna drugačije nego ponavlja jedno isto. Nekada odlazak ili razgovor sa drugim, imate i neformalne oblike pomoći, nekad drugi čovjek, kao što su ove grupe samo pomoći, nekada vidite da prosto drugi ljudi vam pokažu da neko drugo rješenje može da radi. Ta spremnost da se vidi neko drugo rješenje. Ta spremnost da čovjek proba neke druge stvari. Ali mislim da je to pre svega iskreno zavirivanje u sebe i iskreno kažem to što je čovjek spreman da prizna neke stvari, da ne vidi sebe uvek kroz lepe naočare, nego da prizna sebi i ono što ne voli da prizna.
Slažem se, lepo ste to kazali.
Šta je vama pomoglo?
Ono što je meni pomoglo je, nažalost, neshvatljivo. Ja mislim da je neshvatljivo, najda kažemo, nekom uvreženom standardnom mišljenju ljudi, pa i psiholozi. Znači, to je neshvatljivo psiholozima. Ja sam imao tada situaciju da sam izgubio dva posla zbog dijagnoza, ne zato što sam ja loše radio testove, nego zato što su oni došli do podataka da odlazim kod psihologa, i to je mene iziritiralo da tražim provjeru svog mentalnog stanja u Palmotićevoj ulici, pa su mi tamo dodelili još težu dijagnozu.
Da.
Ali to se dešavalo, ja sam shvatio tada da koreni svih strahova, i to sam video tamo na grupnim terapijama. Ja sam isto imao strahove, još uvijek imam strahove, ja ne mogu daći, ali sve to borim sa njima. Imao sam ja te strahove, imao sam strah od iznenadne smrti, recimo, ili da kad sam u vozu da mora da izađem i tako. Strah od javnog nastupa, to isto imam, to.
A to su sve nekako stvari gde nemamo kontrolu mi, gde mi nismo u kontroli.
E, to što ja nemam kontrolu u tim nekim stanjima nad sobom, znači to me je, kako da kažem, s jedne strane držalo u stanju potištenosti, s druge strane me je veoma ljutilo. I teralo me da se suočavam sa tim strahom. A ono što je meni pomoglo jeste što sam ja jednostavno shvatio da taj strah od smrti je zapravo osnovan i izvoran vezano za sve fobije. Da li je to agorofobija ili... Znači, strah od smrti je u suštini osnova za sve fobije. Ja sam nesvesno počeo da se molim Bogu u tim nekim stanjima, i odjedno sam osetio. Znači, ja sam osetio takvu jednu duboku tišinu u svojoj duši, takvu jedno umirenje svih tih prisilnih misli, obsesivno-kompulsivna neuroza, znači neke misli koje dolaze, pa ja treba da odgovorim nekim suprotnim mislima na te misli, to me strašno iscrpljivo. Ali kad sam počeo da se molim Bogu, to je na neki čudesan način bilo otklonjeno. Onda sam počeo malo da se interesujem za to. Ja sam odrastao u nekom ateizmu i tako dalje. Onda sam shvatio, jednostavno sam shvatio, uvidio sam. Ja znam da sad to, kada nekome pričam, ko nema veru u Boga, da to izgleda sve čudno.
Ne mora da izgleda čudno. Onaj ko nema veru u Boga, to isto radi putem meditacije. Tako da uopšte nema razloga da vam bude čudno. Molitva može da bude i vid meditacije. Osim toga, ljudi koji meditiraju, koji se mole ili rade nešto treće, ta stvar vere, verovanja da će vam to što radite pomoći, to je velika stvar. Ta vera, to je ta vera i nada. Tako da možemo da govorimo i o religioznosti, ali ne nužno. Ne nužno, meditacija nema iza sebe religioznost. Možemo da govorimo o budizmu, a i ne moramo, može bude korisna tehnika. Tako da... A kako je okolina reagovala, vaši roditelji?
Na te neke promjene?
Na to kad vam nije bilo dobro. Kad su ti simptomi bili baš...
Dobro, to sam ja uspješno uspjevao da prikrijem. Bilo je tu i da se to vidjelo i nalazio sam neka objašnjenja, ali ja sam to prikrivao. Ali ja se nisam osjećao iznutra dobro. Imao sam te neke metode prikrivanja, ali se nisam osjećao dobro.
Da.
Evo, vezano i za ovo prethodno da ste rekli novac, da li novac donosi
već. Imamo slušateljku na vezi, pa ću, Zorane, morati da vas prekinem. Hvala vam na hrabrosti što ste podelili ovo nešto vrlo lično sa nama. I čuvajte Pančevo. Baš. Imamo nekoga na vezi. Dobro večer, dobro jutro. Posle pucanja veze imamo ipak nekog na vezi.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Ovde Božidar iz
Negotina. Jeste, prepoznala sam glas.
Evo tako, hvala. Hteo sam, evo, i po jednom i po drugom pitanju. Znate,
dobro.
Vi ne možete da dobijete vozačku dozvolu. Ne možete da dobijete, recimo, lovci ne mogu naoružanje ako nisu otišli kod psihijatra. Prema tome ne znam zašto. Ovaj gospodin što je pričao pre mene,
da,
potpuno ga razumem. Zašto mi imamo takav način razmišljena o tim ljudima, a svako od nas možda je, i to meni nikako ne može da bude jasno. Pa idem kod psihologa, idem kod psihijatra, zašto da ne? Šta je to toliko ružno i mi odmah etiketiramo ljude?
Jeste, pa upravo to radimo, da.
Pa upravo to. I otežavamo im muku njihovu. Ili njihov problem. A što se tiče ove sreće, znate, ja sam vam rekao, neću da se ponavljam, ali rekao sam vam jednom prilikom, nikada nisam bio nesrećan zbog toga što sam siromašan. Ali sam srećan zato što nisam bedan.
A to je divno rečeno.
Da,
da, prelepo.
Znate, novac je novac, to je nešto što mi mora da koristimo u našem normalnom životu. Zamislite da ne pričamo ovim snobovima, zamislite majmunski pijani mozak. Znate za to?
Ne.
Kako?
Ne znam.
Dođe na ruči u hotelu, ali da bude sala prazna. I onda napiju majmuna, pa mu odseku lobanju i onda je, on odatle uzme samo, znate, snobizam.
Da.
Pa dava njemu i taj novac i te, pogledajte Michael Jacksona na šta je ličio. Primjera radi. On je upravo to.
Da, to je stvarno taj, mislim, Michael Jackson je lep primjer, on nije bio ni muško, ni žensko, ni crn, ni beo, ni,
pa
da.
Pa nisu ni belci, ni crnci.
Jest.
Obožavali, baš ne znam koliko.
Da, on je bio nesrećan, a imao je tolike pare.
Nakaz za jedno, obično. Da je ostao ono što jeste, bio bi mnogo veći.
Da.
Eto to, taj novac, koliko može da pokvari ljude. Znate da imate ljude koji su otišli u penziju, situirani sve, ali ujutru čeka autobus da bude sa svojim kolegama da popije kafu. E, to je njegova sreća.
Da.
To je njegova sreća, da bude sa kolegama sad vremena ili ne znam koliko, eto, to je njegova sreća.
Da, zato što ne može da prihvati penziju. Da.
Pa, to je proces privikavanja. Nije to tako jednostavno, ne, sad sam otišao u penziju i sad mogu da čitam novine ili ne. Ne, to je nešto što je godinama ušlo u naviku čoveku. I ove osobe, kad kaže sa invaliditetom, i bio je primjer jedan, slušao sam ili pratim vašu emisiju, kad je čovjek jedan rekao, nismo mi osobe sa posebnim potrebama. Mi smo osobe koje samo traže ono najosnovnije da nam se omogući. Da imam pristup šalteru, da imam pristup kad uđem u opštinu, da imam pristup kad uđem u crkvu, da imam pristup u bilo koju da ustanovu da uđem. Zamislite kad čovjek invalid neće iz obezbeđenja da mu pomogne da uđe.
Da.
Zamislite, onaj rmpali je krupan kao medved, neće da pomogne čoveku. Šta je to toliko teško nama da pomogneš jednoj osobi da pređe u ulicu, da ne znam zašto smo takvi. Kaže, mi i sebe računom, ajde u to.
Da.
To su osobe, kaže, nisam ja osoba sa posebnim potrebama. Sasvim normalno. A treba da razmišljamo na taj način, jer znate, sad izađe, pa nikad, evo, sad sam na poslu, pa nikad niko od nas ne može da zna šta može i u kući, i u podrumu, i na ulici. Žena pošla u prodavnicu, padne i ledenica na glavu, zamislite.
Da.
Znači, svi smo mi potencijalni. Niko od nas ne može da zna šta će da nam se desi. Pa zašto se ne pomažemo?
Da, to je, znači, ta potreba za povezanošću, za kontaktima.
Da se razumemo međusobno, da se prihvatimo i gotovo. Ako je neka osoba, ali zamislite, ume da slika lepo, ume da peva, ume, hajde, da se družimo i tako, na taj način, da pomognemo jedni drugima. A ne, odmah su on to osobe, opet ih mi nekako odvajamo, kao da nama ne može da se desi to isto.
Šta vas usrećuje?
Pa znam ja mnogi koji su sreći.
Ne, šta vas lično usrećuje? Čini srećnim, da?
Evo, kad imam, kad se sretnem sa mojim školskim drugovima, sa mojim prijateljima, sretnemo se, idemo, popijemo kafu, ali da se ispričamo. Jer vidite, i to smo zaboravili, da pišemo pisma, razglednice, da šaljemo čestitke i ne znam da. Mene to usreće, kad se sretnem sa nekim drugom ili drugaricom, koje nisam video možda godinama. E, idemo da popijemo kafu, ali gledamo se oči, pričamo.
Da.
To je meni, da, eto tako.
Hvala vam veliko što ste se javili. Doviđenja. Naš ovaj posljednji slušalac kao da je čitao ovu knjigu Raja Ragunatana, koji kaže da pored te potrebe da budemo u nečemu dobri i da budemo ponosni na sebe zbog toga, a to ne može se kupi parama, isto tako kaže kao i naš slušalac da ispitujući i anketirajući srećne ljude, on je našao da u stvari strašno važno su ta prijateljstva, ta povezanost sa drugima, ta potreba za pripadanjem i za intimnom, bliskim odnosima sa dovoljno jedna osoba, ne mora to biti jako puno lajkovanja na Facebooku, nego da čovjek stvarno može sa tom osobom da razmeni najintimnije tajne, može da razgovara, što rekao naš slušalac, da se pogledamo u oči i da pričamo. To je jako važno i to isto ne može da se kupi novcem. A ima još nešto što ne može da se kupi novcem, a to je ta potreba za autonomijom, za nezavisnošću, da nismo znači zavisni od nekoga, da ne dozvolimo da nas taj neko kontroliše. Nekad možemo da pomislimo da nam je prva asocijacija na ovo, ta potreba za autonomijom, da to ne mogu imati ljudi, na primjer, mladi ljudi koji žive u zajednici sa svojim porodicama, zato što fizičko odvajanje ne znači i to emotivno odvajanje. Fizičko odvajanje ne znači nužno i autonomiju. Čovjek može fizički da se odvoji od ljudi od kojih je zavistan, a da u stvari strašno pati, da se ne osjeća dobro i da to ne vodi ni sreći ni radosti. Isto tako, ova potreba za autonomijom i nezavisnošću se protivi takozvanim nezdravim odnosima sa drugima. Vrlo često imate bračne parove, ili ne moraju biti bračni, mogu biti partneri, koji su toliko učvorovani, a nesrećni, i nisu u stanju nekako to da vide, nego i dalje rade na svoje nesreći. Ta potreba za autonomijom i nezavisnošću je vrlo važna, isto se tako ne može kupiti parama. Znači, postoji sigurno da je potreban novac za neke osnovne potrebe, što bi rekao Maslov i Ragunatan, ali posle, kada imamo to nešto osnovno, onda dodatni novac postaje cilj za sebe i ne dovodi do povećanja sreće. Ja mogu da ponovim brojeve telefona 011-322-5099 i 011-322-5299. Znači, ono što bih voljela da znam je koja je to velika tema sa kojom bi mogli da nastavimo posle starosti i naravno, šta god želite, ove linije i jesu namenjene vama, šta god želite iz oblasti psihologije, iz oblasti ljudske duše, ljudskog srca i ljudskog uma. Nekoga na vezi.
Dobro veče.
Dobro veče.
Evo, ja želim da se javim, ovde jedna Ljubica.
Dobar veče, jedna Ljubice.
Ja sam malo i upućena u te stvari o mentalnom zdravlju, zato što sam malo bila i pacijent i tako i dalje sam. I uspešno se lečim i uspeli su i lekari mnogo da mi pomognu i ja bi baš htela moj slučaj nekako da ako možete u sledećim emisijama da budu teme posleporođajni ti te psihoze i tako to, ako može nešto o tome da se priča.
Dobro.
Eto to, zato što sam ja dosta dugo bila lečena, sad je hvala Bogu dobro, deca su već 30 godina, sin i čerka 25, to mi se desilo sa prvim sinom, ali nije bila ona klasična postpartalna psihoza, nego kao neko tugovanje je bilo.
Da.
Eto tako.
Ima taj postporođeni, što zovu postporođeni bluz. To,
a ne znam kako se kaže, mislim, tada su mi rekli, to je bilo davno, tada su mi rekli da je to neko tugovanje bilo, ja sam dobila i neku sepsu, pa je to bilo sve tako nešto i povezano i to, pa onda udarilo je malo na nerve i neki virus još na to došao, nisu znali tačno šta je, razumete me, ali bila je velika visoka temperatura, jedno 41 stepen, trajala je 28 dana i to, i onda kažu lekari da je to udarilo na mozak i onda sam ja na nerve i onda sam ja se lečila i dobro je što sam došla u pravo vreme, u prave ruke, što kažu, i da sad moja deca imaju majku. Zahvaljujući psihoterapeutima, psihijatrima, psiholozima, moja deca sad imaju majku.
A kako je bila, kako izgledao stav vaše porodice?
Porodica me je razumela. Imala sam majku, oca nisam imala, majku sam imala, majka me razumela, ali sam imala mnogo dobrog muža.
Mhm.
On me mnogo razumeo, bio mi je velika podrška, onda se me svekrva razumela, svekar, jetrva, dever, svi su me razumeli. Imala sam čak i pastorka i on me razumeo i eto tako.
Pa to je baš lepa priča.
Eto, to je nešto što sam tela da iznesem možda malo neobično, za tako nekoga koji smatram psihijatrijskim bolesnikom, da ga tako u porodici razumeju.
Da, da.
I da mu se niko ne smeje na ulici, a i da njega nije sramota da kaže i da se javi lekaru i da ode kod psihijatra i da ide i dan danas na kontrole i da bude prijatelj sa tim lekarima, sa sestrama i tako dalje. I da to nije ništa strašno. To ja bih to želela da kažem.
Pa baš lepa poruka. Lepa poruka i jedno korisno iskustvo.
Hvala. I samo sam tela, sad sam se setila kad je ovaj gospodin iz Pančeva rekao da se moli Bogu i da tu nalazi svoj mir, tako isto i ja svoj duševni mir nalazim u molitvama i u poseti liturgiji i eto, to me čini sretnom.
Da, da, dobro.
I odnose sa decom svojom što imam.
Da.
Deca mi puno znači.
Divno, divno. Jesu sad to odrasla deca?
Odrasla, da, sin ima 30, 29 će sad napuniti, a čerkica 25, rade jedno i drugo, završili su fakultete i uspešna deca, i eto tako, eto, Bog me pogledao, što kaže.
Dobro, ali i vi ste imali jako važnu podršku i niste imali nikakve predrasude da se obratite za pomoć, to je velika stvar.
Ne, ne, zato što sam ja pedijatrijska sestra.
Divno.
To sam završila.
Da.
I studirala sam pedagogiju na filozofskom.
Da, da, da.
Tako sam eto imala neko predznanje, ali to dok vam se nešto ne desi u životu, to ne znate o tome dovoljno. Koliko zna, jedno je knjiga, jedno je znanje,
a jedno je lično iskustvo.
Profesija, sasvim je nešto drugo kad vam se nešto desi u životu, ali mnogo pomaže ukoliko nešto znate i imate neko predznanje, je li tako?
Jest.
Jesam u pravu?
Potpuno ste u pravu. Jedno je teorija, jedno je kad čitate o nečemu, a drugo je kad prođete lično iskustvo. To su različite stvari. Ali velika je stvar što ste imali podršku, stvarno velika.
Da, da. I dan danas moj sin i čerkica kad dođu, sad će mi biti rođendan uskoro kraje maja, ali oni kad dođu kod mene, oni prvo sa vrata, sin dolazi češće, čerkica je zauzeta, ona mnogo radi do 9, do 7, do 8 na večer, pa ide na trening i malo dolazi kasnije, a on kad dođe, čim dođe, odmah pita, kaže, kako si majko?
Da. Moram da vas prekinem da bi završila emisiju. Hvala vam veliko što ste se javili i hvala, ja stvarno smatram da je potrebna velika hrabrost da se ovako jedno lično iskustvo podeli. Hvala vam veliko. Hvala vama.
Prijatno. Želim sve najbolje i svima koji imaju neku boljku, neku tugu, nešto ih tišti, nešto i neku teskobu, da podele sa drugima, ako ništa drugo, onda sa drugaricom, a ta drugarica sigurno će ih uputiti da se jave psihologu, nekom psihoterapeutu ili tako nekome, da podele svoju bol.
Hvala.
Da ne drže to u sebi.
Da, hvala veliko, doviđenja. Vi ste slušali emisiju Među svetovima svet, posvećenu psihologiji na talasima Radio Beograda 1. Sa vama su noćas bili ton majstor Miroslav Antonijević, muzička urednica Ružica Čirić, organizator Vojin Šarčević i Branka Kordić, klinički psiholog.